nozara kā tāda sastopās ar darbspēku trūkumu, resursu trūkumu. Šogad vasarā redzējām, ka pārvadātāji atsevišķos rajonos nevarēja izpildīt savus reisus. Tad vēl sākās slimošana, un tad, protams, ka nav papildus resursu, kas var aizvietot. Šajā nozarē ir diezgan daudz arī strādā cilvēki gados. Vidējais vecums šobrīd, ja mēs tā paskatāmies uz visu sabiedrisko transportu vadītāju jomu kopumā, ir apmēram 56 gadi. Pirms, ka no vienas puses tas jau nav slikti, ka vecāki cilvēki, viņiem ir darbs un viņi var strādāt, bet skaidrs ir tas, ka šim vecumam ejot uz priekšu, cilvēki kādā brīdī vienkārši nolems iet pensijā. Tas darbs jau arī nav no tiem vieglākajiem, viņš ir gan ir atbildīgs, kad sāksies šis vilnis, ka cilvēki tiešām vai vairāk slimos vai ies pensijā, un tad ir jautājums, kas viņus aizvietos, kas tad brauks ar tiem autobusiem, mēs vēl neesam tajā laikmetā, ka autobusi brauc paši.